Boas noites. En primer lugar, nós tamén nos sumamos como grupo e como persoas a este homenaxe reivindicativo da liberdade do povo galego que está aldraxado en este momento na persoa de Suso Bamonde. Imos tocar uns cuantos temas e o primeiro titúlase Salallo. Salallo é un canto a unha lacra social que temos en Galiza e que é a emigración. O tema consta de tres tempos, un primeiro tempo que intenta describir o galego na súa terra, un segundo tempo de marcha cando ten que marchar a terras alleas e unha terceira parte que é a volta a Galiza para morrer.
Thank you.